Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu bilo je reči da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta Srbije. Bilo je reči o tome da li je nedavno glasanje Srbije za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija bio korak ka uvođenju sankcija. Zašto je Rusija oprostila Srbiji takvo ponašanje? Da li je tome doprineo Vučićev telefonski razgovor sa Putinom u oči glasanja? Kakav je značaj izjave ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da Srbija nikada neće zaboraviti prijateljstvo Moskve? Da li bi Vučić, s obzirom na veliko prorusko raspoloženje u Srbiji, znatno izgubio na popularnosti kada bi uveo sankcije Rusiji? Razgovaralo se i o tome koliko faktor Kosovo može uticati na Vučićevu odluku. Da li bi Rusija, ako bi joj Srbija uvela sankcije, odustala od kosovskog veta u Savetu bezbednosti? Da li bi usledila čistka proruskih funkcionera u vladi ako bi se Vučić okrenuo zapadu? Kakve bi bile ekonomske posljedice ako Srbija odluči da ne uvede sankcije Rusiji? Koliko će Vučić još oklevati dok ne donese konačnu odluku? Kao i o tome da li u uslovima novog hladnog rata nema mogućnosti za politiku sedenja na dve stolice? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Naši sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Ejdus, da li se glasanjem Srbije za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija Vučić približio odluci da uvede sankcije Rusiji?
Treba se podsjetiti da se srpska spoljna politika zapravo zasniva na tom nekom balansiranju između više različitih velikih sila, i treba reći da to ne znači da imate neku fiksnu ekvidistancu prema svim velikim silama, već da se po potrebi u skladu sa aktualnom situacijom i svojim interesima i promenljivim kontekstom približavate i udaljavate od pojedinih sila i da štelujete suštinski taj balans. Ovim glasanjem u Ujedinjenim nacijama da se Rusija isključi iz Saveta za ljudska prava, Srbija se svakako približila stavovima Zapada, ali smatram da je to još uvijek daleko od uvođenja sankcija.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Međak?
Ove sada odluke koje smo doneli, znači to za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava i ona prva rezolucija o osudi ruske agresije na Ukrajinu, gde se bukvalno do poslednjeg trenutka nije znalo kako će Srbija da glasa, to su odluke koje su donete da Srbija jednostavno ne bi samu sebe maksimalno izolovala. Znači ta promena mislim da će da usledi, ona neće biti iskrena, ali da će Srbija u jednom trenutku to morati da uradi, mislim da je to neminovno, pogotovo kako je sada voz te naše nove spoljne politike postavljen, mislim da u tu stanicu morat ćemo da uđemo pre ili kasnije.
Gospodine Ejdus, zanimljivo je da je dan pre tog glasanja Vučić telefonski razgovarao sa Putinom. Da li imate utisak da mu je Putin na neki način dao odobrenje, s obzirom na izjavu Putinovog glasnogovornika Dmitrija Peskova, da je podrška Srbije i Mađarske, citiram, odluci da se Rusiji suspenduje članstvo u Savetu Ujedinjenih nacija primjer prinude na rusofobiju? Ne treba zaboraviti da je uoči glasanja Rusija zapretila da će smatrati neprijateljima ne samo sve one zemlje koje glasaju za izbacivanje, nego i one koje se uzdrže od glasanja. A eto, Srbiji i Mađarskoj je ipak oprostila. Kako to vidite?
Siguran sam da se predsjednik Vučić, pre nego što donese svoje važne spoljnopolitičke odluke, konsultuje sa nekim ključnim međunarodnim partnerima i da ne povlači poteze koje pre toga nije barem iskomunicirao, ako ne i dogovorio sa ključnim velikim silama. Problem je u tome što, barem ja sam stekao utisak, da on potpuno drugačije poruke šalje na ove različite adrese. S jedne strane, on Zapadu se žali kako su mu vezane ruke u Srbiji zbog opasnog ruskog uticaja i proruskog javnog mnjenja, koje inače on sam kreira, by the way. A sa druge strane, on se vjerojatno Moskvi žali da ga Zapad pritiska i da su njegovi potezi iznuđeni, da je njegovo srce u Moskvi i da je srpski narod na ruskoj strani. Dakle, on šalje različite poruke različitim partnerima i različite poruke u domaćoj javnosti koje plasira. Ova spoljna politika može da stvori jedan određeni taktički prostor za manevrisanje i posebno može ukoliko ste, recimo, ne znam, Azerbejdžan ili ste Etiopija. Međutim, ukoliko ste država koja je kandidat za članstvo u EU, pregovarate da se priključite EU, koja nije samo neki bankomat sa koga vi skidate novac, već je jedna politička unija koja ima svoju spoljnu bezbednostnu i odbrambenu politiku, onda je ta politika igranja na više strana, politika slanja različitih poruka različitim akterima i politika nesvrstavanja u strateškom smislu jako loša, pošto kao mala država nemate zapravo nijednog iskrenog saveznika koji vam u potpunosti veruje, i to je onda pogubno zato što na kraju nemate strateške partnere i nijedan od ovih velikih strateških ciljeva ne možete da postignete. To je ono što se sada zapravo Srbiji desilo sve ove godine, kada smo možda i mogli da imamo neki taktički benefit od svega toga, sada je sve to došlo na naplatu i sada je Srbija dovedena u jako, jako delikatnu poziciju da mora da bira, i taj izbor je jako težak.
Gospodine Međa, kako vi tumačite činjenicu da je Rusija oprostila Srbiji to što je glasala za njeno isključenje iz Saveta za ljudska prava?
Mislim da će Rusija pokušavati što duže može da zadrži neki odnos sa Srbijom, kako bi preko Srbije pokušavala da ostvari neki negativan remetilački uticaj na Balkanu. Jer preko Srbije može da se pokuša se napravi neki remetilački uticaj na Balkanu, tako da sa te tačke gledišta Rusija će do maksimuma pokušavati da ostvari neki uticaj preko Srbije, a ako bi Srbiju sada stavila na tu listu neprijateljskih zemalja, to bi bilo de facto zatvoreno. Takvu igru, po meni, igra Rusija, jer ona jednostavno više nigde ne može da projektuje svoj uticaj, sva vrata su zatvorena, ostala su ta neka mala očkrenuta vrata preko Srbije, koja se sve više zatvaraju, i ona će se po meni u jednu trenutku zatvoriti, ali ih neće Moskva zatvoriti, jer Moskvi odgovara da ona bude očkrenuta do posljednjeg trenutka, a ona će se zatvoriti onog momenta kad Srbija bude morala da se prikloni sankcijama Evropske unije i na kraju da uvede te sankcije samoj Rusiji, kao što je jasno Evropska unija rekla da od Srbije očekuje veoma brzo da se prikloni spoljnoj politici Evropske unije.
Gospodine Ajdus, kako tumačite činjenicu da je ministar unutrašnjih poslova Vulin, koji je veoma blizak Vučiću, dva dana nakon glasanja u Ujedinjenim nacijama o izbacivanju Rusije iz Saveta za ljudska prava, izjavio da Brisel ne može očekivati da će Srbija uvesti sankcije Rusiji i da će Srbija zaboraviti da je Moskva uvek bila uz nju u teškim vremenima? E sad, da li je to reč o nekom razmimoilaženju sa Vučićem ili o dogovorenoj igri?
Mislim da nema nikakvog razmimoilaženja, da je sve dogovoreno i da postoji koordinacija eksplicitna ili prećutna. Sve u vezi sa Aleksandrom Vulinom može da bude samo deo nekakvog dogovora. Pošto gospodin Vulin nema nikakvu političku težinu kao nezavisan politički akter, zato jeste postavljena te funkcije na koje je postavljen, zato što je u principu u političkom smislu bezopasan po Aleksandra Vučića, s druge strane beskreno lojalan i koristan. Naravno, on je bezopasan za Vučića u političkom smislu, ali je i tekako opasan za Srbiju. To sve što radi Vulin u vladi i što rade drugi akteri u okruženju Aleksandra Vučića, vi vidite da je to jedna vrsta postmoderne catch-all politike u kojoj vi imate glas u vladi koji je za ekstremnu desnicu, imate glas u vladi koji je za levu proevropsku opciju, imate nekoga ko će da pokrije možda neki centar, i suštinski Aleksandar Vulin je deo tog tima koji treba da prikuplja glasove i simpatije ovog nekog možda konzervativnijeg dela biračkog spektra, i on je tu ulogu igrao do samog kraja u potpunosti lojalno i uigrano. E sad, nakon ovih izbora stiče se utisak da za takve glasove neće biti više mesta u vladi i možemo da očekujemo da će gospodin Vulin za svoje usluge dobiti neku funkciju koja će biti možda dalje od očiju javnosti, gde će moći da nastavi da uživa na nekoj javnoj funkciji bez da igra ovu ulogu koju je igrao do sada. Tako ja vidim njegovu ulogu i njegov komentar u vezi sa ovim sankcijama. Mislim da ne treba to tretirati kao nekakvo razmimoilaženje, konflikt ili najavu nekakvog stava buduće vlade Republike Srbije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Međak, ima neki spekulacija da će se Vučić na izvestan način osloboditi Vulina, pa će ga poslati u Peking za ambasadora. Jeste čuli nešto o tome?
Jesam, to je uobičajena procedura. Ako Srbija uvede sankcije, svi ljudi koji su zastupali interese Rusije i pričali takve stvari, za njih više tu mesta neće biti. Tu će morati da dođe do jednog čišćenja kadrova. Kina je sasvim lepo mesto, Kuba, Severna Koreja, to bi bile sasvim lepe destinacije za takvog jednog ambasadora. To je okruženje u kome bi gospodin Vulin mogao vrlo lepo da pokaže svoje kvalitete.
Gospodine Ejdus, Nenad Čanak smatra da će biti jasno da li je Vučić odlučio da okrene leđa Rusiji na osnovu toga kakva će pozicija u budućoj vlasti biti Ivice Dačića, koji se smatra ruskim čovekom. Slažete li se s tom procenom?
Svakako mislim da ukoliko dođe do tog zaokreta ka zapadu, da će uslediti neka čistka tih proruskih kadrova, ali ne vjerujem da će to biti čistka u smislu sad da će ti ljudi da budu sklonjeni i da će Ivica Dačić da ode u opoziciju. Mislim da će oni samo dobiti jednu pozadinsku funkciju. Sumnjam da će SPS da ide u opoziciju, tako da će oni biti namireni verovatno javnim preduzećima, mestima, funkcijama. Dakle, dobit će nekakve sinekure i neće talasati dok god su zadovoljeni. Ali htio sam samo da se kratko osvrnem na generalno to pitanje da li će uopšte doći do tog zaokreta. Svi pričaju o tome kako je to neminovno i čuli smo iz Nemačke jasne zahteve da Srbija mora da se izjasni. Jasno je da je ta politika i jare i pare i sedenja na dve stolice ili više stolica, zapravo da je istekao rok trajanja 24. februara. Svi smo znali godinama da je ta politika oročena i da će u jednom trenutku morati se napusti. Sada je definitivno jasno da je 24. februar zapravo bio taj datum kad je zvanično istekao rok trajanja toj politici. Sad, u kojoj meri će Vučić da se okrene u potpunosti zapadu, to je ono što je veliko pitanje. Meni se čini da će Vučić prvo da kupuje vreme što duže može, dakle formiranje vlade će da traje jako dugo, sa idejom da će možda da se završi rat u Ukrajini, možda do tog 9. maja, do dana pobede, da onda možda mi nećemo morati da se izjašnjavamo zato što će možda da se promene okolnosti, možda će deo nekog dogovora da bude i povlačenje sankcija. Mislim da je to potpuno nerealno očekivanje, ali postoji teoretska šansa i kupovina vremena ima smisla. Međutim, ono što ja mislim da će oni u jednom trenutku kada budu shvatili da nemaju kud i da nemaju više manevarskog prostora uraditi, to je da će da najverovatnije uvedu neke sankcije, pridružit će se pojedinim deklaracijama i odlukama Evropske unije, ali u onoj meri u kojoj neće naljutiti Moskvu, dakle s njom će pokušati to pre toga da iskomuniciraju, a taj mali ustupak koji će napraviti Evropskoj uniji će da predstavljaju u domaćoj i međunarodnoj javnosti zapadnoj kao ogroman, težak, istorijski kompromis, veliki pivot ka zapadu i tako dalje. Ne bili možda, da ne kažem, preveli žedne preko vode zapad, ali svakako ne bili možda skinuli s vrata taj pritisak i prilično jeftino prošli, odnosno uz minimum antagonizacije Moskve. Ja mislim da je i ta taktika, koja mislim da je trenutno na stolu, da je ona takođe osuđena na neuspeh, zato što plašim se da je situacija jako dramatična i da ukoliko se Srbija jasno ne opredeli za članstvo u Evropskoj uniji kroz pridruživanje evropskoj spoljnoj politici u vezi sa ukrajinskom krizom, da zaista imamo opasnost da izgubimo i status kandidata i evropsku budućnost zemlje.
Gospodine Međak, međutim, sme li se Vučiću suditi da uvede sankcije Rusiji s obzirom na veoma rašireno prorusko raspoloženje u Srbiji i u samoj njegovoj stranci? Sve opozicione stranke, osim koalicije Moramo, su protiv uvođenja sankcija. Da li bi ga to uveliko koštalo popularnosti?
Proruski sentiment je dobrim delom on stvorio, jer je on jedan od glavnih odgovornih urednika stvaranja tog sentimenta. Postoji jedna studija, analiza lažnih vesti na Zapadnom Balkanu koja je urađena decembra 20. godine za potrebe Evropskog parlamenta. Analizirane su fake news na Zapadnom Balkanu i u Srbiji pogotovo. Jedan od osnovnih zaključaka te studije jeste da fake news na Zapadnom Balkanu uopšte ne potiče od trećih strana, nego da je to rezultat domaćeg političkog života. Što znači da sve lažne vesti u Srbiji potiču od domaćeg političkog života koji uređuje te tabloide, koji su glavni instrument stvaranja rusofilske pozicije u Srbiji i uopšte širenja putinofilije. Zapravo to više nije ni rusofilija, nego putinofilija. 24. februara su tabloidi u Srbiji objavili da Ukrajina napala Rusiju. Znači to je vrhunac laganja koju u Srbiji imamo, a sve to potiče iz jedne kuhinje. Sandrićevog vencer ti tabloidi ništa ne objavljuju bez dozvole sa tog mesta. Tako da ukoliko dođe do promene, ja verujem da ćemo mi po tabloidima videti kako to izgleda, da će tabloidi početi da menjaju politiku. Evo videli smo više da ni Dragan Đilas nije Dragan Đilas 619 miliona evra koji je ukrao, nego to gospodin Đilas. Tako da sve može da se uradi kad se da mig. Ta promena će trebati neko vreme, ali bez problema će se ta promena izvršiti. I ove demonstracije koje su organizovane po Beogradu za podršku Putina, vi jasno vidite da iza toga država stoji. Tako da tu postoji dobar deo kontrole koji je Vučiću dosta dugo služio da plaši njime Zapad. Rok trajanja toga isteko 24. februara i sad taj duh mora se vratiti u bocu.
Dobro, ali ako bi Vučić uveo sankcije Rusiji, s obzirom na zaista veliko prorusko raspoloženje koje postoji, da li bi to njega koštalo popularnost?
Možda, ne znam, ali s obzirom da nemamo pošteni fair izbor, onda ne možemo ja govorimo o tome kolika je zapravo njegova popularnost, ali to je nešto što je realno njegov problem.
Ukoliko postoji neki trenutak kada Aleksandar Vučić može da uradi tako nešto nepopularno, to je ovaj trenutak, dakle nakon izbora. On ima dovoljno vremena da ispegla čitavu tu odluku i da ljudi manje više zaborave na sve to što se desilo. To zapravo može da mu stvori glavobolju sa nekim demonstracijama, sa ujedinjenjem ove proruske opozicije, ali to nikako ne može njega u ovom trenutku, a vjerojatno i na sledećim izborima, ni malo da uzdrma.
Gospodine Ejdus, koliko faktor Kosovo može da utiče na Vučićevu odluku? Da li bi on mogao računati na veto Kine u Savetu bezbednosti ako izgubi podršku Rusije zbog uvođenja sankcija?
Ja ne verujem da će on da ide tako daleko da otvoreno izgubi podršku Rusije. On sad traži tu zonu u kojoj će moći da dobije zeleno svetlo od Moskve, koji će to da predstavi kao prinudu na antirusko ponašanje, na nešto što on najradije ne bi hteo da uradi, ali tražit će razumevanje zbog nacionalnih ekonomskih interesa Srbije. Tako da mislim da će on da gleda da ne izgubi podršku Rusije, a mislim da čak i ako bi izgubio tu podršku Rusije, sumnjam da bi Rusija reagovala na taj način da sad saopšti javno da više ne podržava Vučića, Srbiju u vezi s Kosovom, pošto bi u tom slučaju trajno izgubila uticaj u ovom delu sveta. Mislim da bi pre moglo da se desi da ukoliko Putin bude izuzetno nezadovoljan onim što će uraditi Vučić, da možda može da aktivira neke svoje službe, političko podzemlje, svoje medije i određene eksponente u regionu i u Srbiji da rovare prosto protiv režima u Beogradu, ali bez eksplicitnog povlačenja podrške Ruske federacije, Republici Srbiji povodom kosovskog pitanja, zato što ako bi to uradio, to bi bilo definitivno povlačenje s Balkana, zato što bi onda i ovi proruski elementi bili razočarani i ne bi imali više čemu da se nadaju. I drugi razlog je taj što čak i kad bi to uradio, ostaje kineski veto, efektivno to povlačenje ruske podrške možda ne bi moralo da ima nekakve velike posljedice, a može da našteti njihovim interesima u regionu. Tako da ja mislim da čak i ako dođe do određenog zahlađenja nakon ovoga, mi nećemo mnogo toga videti na površini.
Gospodine Međak, mislite li vi da Vučić ne bi izgubio veto Rusije u Savetu bezbednosti ako bi uveo sankcije Rusiji?
ja ne vidim, ajde da ostavimo to šta bi mi izgubili, nego ne vidim razlog zašto bi Rusija podigla veto na ulazak Kosova u Ujedinjene nacije u trenutku kad ona sama ima otvorena teritorijalna pitanja koje želi da reši. Naravno sad vidimo šta se sve dešava s napadom na Ukrajinu, ona ima nikad priznatu aneksiju Krima, ima pitanje Donjecka i Luganska, ima pitanje Transnistrije u Moldaviji koje je sada izuzetno teško, s obzirom da su Rusi u Moldaviji sada opkoljeni sa dve strane, s jedne strane Moldavci, s druge strane Ukrajinci i nemaju kopnenu vezu sa maticom, imaju Južnu Osetiju i ovu drugu republiku u Gruziji. Ja mislim da je Rusi mnogo pametnije da do posljednjeg momenta drži tu kartu Kosova, jer to je njen bargaining chip, sa čim će ona da ide dalje u pregovore, jer to je nešto što zapravo treba američkim državama i ostalim sponzorima kosovske nezavisnosti, Rusija im treba za to. I time Rusija može da trguje. Ona neće priznati ili ne priznati Kosovo zato što to Srbiji treba, ona će time trgovati u skladu sa sopstvenim nacionalnim interesima rešavanja sopstvenih otvorenih pitanja. Tako da mislim čak i u slučaju da Srbija uvede Rusiji sankcije posle 24. februara, pitanje Kosova više nije vezano za nas. Pitanje Kosova je vezano za pitanje sudbine Donjecka, Luganska i Krima. Tako da to pitanje uopšte neće biti rešavano vezano za nas i za naše interese, nego vezano za interese Rusije, a onda posebno Kina koja ima sopstvene interese vezano za Tajvan i sve ostalo. Tako da mislim da su tu stvari malo izašle iz naših ruku i da pitanje uvođenja sankcija Rusiji to ne bi pogodilo na takav način kako se kod nas misli.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su Filip Eidus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Eidus, šta bi moglo uslediti ako Vučić ipak odluči da ne uvede sankcije Rusije ili da uvede polovične sankcije ili da nastavi da okleva pa to i dalje produži? Kako bi Zapad reagovao? Kako bi se to odrazilo na ekonomiju Srbije? Da li bi došlo do povlačenja stranih investicija što bi bitno oslabilo ekonomiju Srbije, jer najviše nemačkih investicija ima u Srbiji, a nemačka ministarka inostranih poslova Annalena Baerbock jasno je stavila do znanja da Srbija mora, ona je vrlo odlučno to rekla, mora da uvede sankcije Rusiji ako želi da postane članica Evropske unije.
Sve zavisi kako bi se to odrazilo. U najboljem slučaju možda bismo mogli da se izvučemo, da tako kažem, sa nekoliko nekih oštrih ocena i prijetnji bez nekih većih posljedica, ukoliko bi se desio onaj scenariju koji sam malo čas opisao, koji je vrlo malo verovatan, da se rad završi i da kao deo nekog mirovnog sporazuma bude povlačenje sankcija Evropske unije Rusiji. Ali mislim da je tako nešto u ovom trenutku toliko malo verovatno da je na nivou fikcije. U najgorem slučaju, takvo jedno odugovlačenje i nekakvo polovično nezadovoljavajuće rješenje bi moglo da dovede, kao što sam rekao, do zaustavljanja procesa evropske integracije, možda čak i do gubitka statusa kandidata, do ponovnog uvođenja viza, verovatno i do problema u snabdevanju gorivom ili sprečavanju nekakvih drugih paketa ekonomske pomoći. A dugoročno to bi se katastrofalno odrazilo na našu ekonomiju koja je usmerena na region i na Evropsku uniju. I svakako da bi jedna takva izolacija usporila i dolazak stranih investicija, ne samo iz Nemačke, iz Evropske unije, već iz drugih delova sveta, s obzirom da mnoge od ovih investicija, recimo iz zalivskih država, upravo dolaze zbog toga što postoji očekivanje da će Srbija biti sve prosperitetnija država koja će ući u Evropsku uniju. Mislim da bi jednom takvom trajnom izolacijom i zaustavljanjem procesa evropskih integracija ekonomske posljedice bile dugoročno katastrofalne.
Gospodine Međak, po vama kakve bi bile posljedice ako bi Vučić krenuo da odugovlači, taktizira ili da uvede neke polovične mere Rusiji?
Posljedice bi bile teške. Prva stvar što bi se desilo je bilo bi zamrznuti pregovori. To je vrlo jedna teška odluka i teška poruka, jer bi ponovno otvaranje pregovora zapravo značilo ponovno pokretanje pregovora kao što je bilo 2014. godine. Nisam siguran da bi išli na to da nam oduzimaju status kandidata, jer to ni Turskoj nije oduzeto, ali bi što se ekonomije tiče, posljedice bi bile dovoljne da prestanu da nam se javljaju. Naša ekonomija je dovoljno umrežena sa evropskom, da svaki poremećaj tog umrežavanja bi značio gubitak poslova za naše privrednike. Znači, dovoljno je da naši privrednici počnu da gube poslove, da ovi iz Evropske unije kažu, izvinite, vaša država podržava agresiju na Ukrajinu, mi nećemo da radimo sa vama. Vidimo kakve histerije krenulo cijelom Evropom, takva histerija može da se prenese i na nas. Ako dođe dotle da nas percipiraju kao ruskog saveznika i kao neko ko podržava rusku agresiju i ruske ratne zločine koji sada sve više se pojavljuju u medijima. I to bi bilo vrlo loše za našu ekonomiju. Investicije ne bi dolazile, jer te investicije dolaze kod nas zato što njihove države ih stimulišu politički, investirajte u ovu zemlju, to je buduća članica Evropske unije, sad je vreme da investirate, mi vam garantujemo da to buduća država i stabilna država u kojoj treba da investirate. Mi kao mala država stranim investitorima zapravo prodajemo tržište Evropske unije. Ne možemo mi njima da prodamo kao veliku priču tržište Srbije, dođite, investirajte ovde, mi imamo slabo platežno sposobno stanovništvo, siromašno stanovništvo. Znači mi prodajemo Srbiju kao dobru investiciju za investiranje zato što on odavde možeš da izvezeš u Evropsku uniju i zato što nemaš nikakvih barijera i zato što mi dajemo sigurnu budućnost u Evropskoj uniji. Jednog momenta kad ta budućnost postane nesigurna, naš će kompanije početi da zaobilaze, zašto bi oni investirali kod nas kad mogu da odu investiraju u Rumuniju, mogu da odu u Mađarsku, mogu u Makedoniju, mogu u Crnu Goru, mogu u Albaniju, po istim cenama koštanja, sa jasnom političkom perspektivom, pošto su sve te države, na primjer, u NATO. Mi nismo u NATO, ako izgubite evropsku perspektivu, niste u NATO, niste u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, naše akcije padaju dramatično, jer jedina stvar koja nama naše akcije drži visoko kotiranim jeste činjenica da mi vodimo pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Onog momenta kad to nestane, naš će početi da zaobilaze u širokim lukovima.
I na kraju u zaključku, gospodine Ejdus, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve stolice?
Pa mislim, kao što sam malo čas rekao, da će nova vlada morati svoju spoljnu političku ravnotežu da pomeri ka Zapadu i ka Evropskoj uniji, ukoliko želi da nastavi sa evropskim putem, to je apsolutno svima jasno. Do tog trenutka kupovat će se vreme, kao što smo takođe pričali, bit će im puna usta kompromisa teških koji moraju da se naprave, istorijskih odluka koje su nepopularne i tako dalje, a za to vreme će da osmišljavaju korake koji mogu da zadovolje Evropsku uniju, a da ne razljute Moskvu. I mislim da će taj mentalitet politike sedenja na više stolica zapravo da ostane kao dominantan način mišljenja u našoj spoljnoj politici i nakon te odluke. Problem je, međutim, što manevarskog prostora zapravo više nema. Čak i da se završi rat ubrzo, odnosi Evropske unije i Rusije će nakon ovog rata biti trajno antagonizovani. Govori se i o novom hladnom ratu i čisto sumnjam da će u skorije vreme doći do nekog detanta. I Srbija može da napravi pogrešan izbor ovde. Ne bi nam bilo prvi put. Mi smo i nakon završetka hladnog rata prespavali i nismo razumeli šta se to dogodilo i nastavili smo da bijemo neke bitke od ranije. Čini mi se da sada opet smo na ivici da ponovo prespavamo nova geopolitička previranja i da shvatimo da je suštinski na delu jedan novi hladni rat u kome prostora za ove nesvrstane, barem u Evropi i na Zapadnom Balkanu, neće biti. Mi možemo naravno da napravimo pogrešan izbor, morat ćemo da platimo cenu. U tom slučaju ostali bismo kao onaj Buridanov magarac između dva plasta sena, ne bismo imali ni jedno ni drugo, ni jare ni pare. I ostali bismo trajno zatočeni na geopolitičkoj periferiji Evrope i bez šanse da se preobrazimo, barem u ovoj generaciji, u jedno prosperitetno i demokratsko društvo.
Gospodine Međak, evo da i vas upitam, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve i više stolica?
Slažem se da postoji mogućnost da opet napravimo pogrešan izbor, znači ne bi nam bio prvi put, čak su i mnogi akteri koji sada treba da donesu odluku vrlo slični onima koji su doneli pogrešnu odluku 89. odnosno 90. godine, tako da ovo naša jeste 89. godina. Međutim, ako hoćemo da pričamo racionalno, 24. februara ove godine ruska stolica je prestala da postoji. Znači, ne da više nema sedenja na dve stolice, nego ruska stolica više ne postoji. Ako Srbija pokuša da sedne na rusku stolicu, ona će tresnuti zadnjicom o pod, jer ta stolica više ne postoji. Odluka u tom pravcu da se ide, to neće biti odluka da se ide bilo kom pravcu, mi onda zaista ostajemo da to je nekoj vetrometini, tako da to je jedna opcija, znači te ruske stolice nema, znači mi sedimo na goloj zemlji, a druga opcija jeste da nastavimo onim putem koji smo rešili da idemo 2009. kad smo podneli zahtjev za prijem u članstvo, koji sadašnja vlast uporno 10 godina pokušava da zamagli i da kaže kako ja to jer te postoji alternativa, a možemo da idemo ovamo i onamo i da izađe sa tog puta koji je zacrtan 2009. godine, a po meni ruska stolica više ne postoji.
Kako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ejdus. Hvala gospodine Međak. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Koliko je rat u Ukrajini otvorio ratne rane Bosanaca i Hercegovaca? Kako je biti izbjeglica bez doma i domovine? Da li su mladi u Bosni i Hercegovini dužni nositi teret ratne prošlosti? Šta sve to znači za njihovu budućnost? Kako zamijeniti uloge nekada izbjeglice, a sada volontera koji pomaže upravo tim ljudima? Slušate podcast Glasom mladih, a vaši domaćini su Aida Đugumi i Mahir Sjanija.
Trenutna životna situacija 35-godišnje Julije Šepak slična je milionima Ukrajinaca. Bježeći pred ratom, sjela je u autobus za Poljsku zajedno sa svoje dvoje djece, sestrom i njenim dvogodišnjim blizancima. U ratom zahvaćenoj Ukrajini ostavlja muža, bolesnu majku i cijeli dosadašnji život. Sanjao je da se vrati kući, da radi svoj posao, posao medicinske sestre.
Ja, navjerno je skazati čestno, ja...
Ne bih napustila Ukrajinu da nije moje sestre s malom djecom. Radije bih ostala da pomažem u bolnici, a svoju bi djecu poslala s nekim u Poljsku. Kako da se osjećam? Želim kući. Tamo nam je ostala porodica, roditelji. Život nam je ostao tamo. Ovdje nas ljudi podržavaju i pomažu, ali ovo nije dom.
Kako bude na samom djelju, toliko jedan Bog zna.
Može li gnjezdo naći ptica, može li dom svoj naći izbjeglica, mogu li Bože da živim još samo jedan dan, pa da se kući vratim.
Imaju li svoj dom izbjeglice? Stih je jedne pjesme, a o tome dobro znaju Bosanci i Hercegovci, rasuti po svijetu. O izbjegličkom životu i njihovom putu slušajte u podcastu Zaviri ispod površine Lejle Omeragić-Ćatić. A koliko je teško kada izgubiš svoj dom u ratu, pa ga i nekoliko decenija kasnije ne možeš vratiti, zna samohrana majka Alma Maračić, stanovnica kolektivnog centra Tasovčići kod Čapljine. Izbjegla je iz Sarajeva.
Živim tu već 24 godine zato što nemam kuću. Nemam. Doslovno nemam zemlje, nego ono što imam u saksiji.
I opet isto pitanje. Imaju li dom izbjeglice? Nikada nećeš uspjeti ispraviti krivu Drinu. Rečenica koju je Kerim Somunčo od svog oca tokom odrastanja, ali odlučio se kao pravi Bosanac zainatiti i barem pokušati kroz svoj rad da svijet učini boljim mjestom za život. Od tada pa do danas, od izbjegličke sobice u Njemačkoj, preko školovanja u Bosni i Hercegovini, pa do samostalnog života u Berlinu, ispravlja nepravde i uči mlade o greškama koje dovode do rata. U Berlinu radi kao program menadžer odjeljenja za savremenu historiju i ljudska prava u Kreisau inicijativi, gdje vodi program organizacije Model International Criminal Court. Dakle, bavi se suočavanjem s prošlošću, a radi sa onima koji se nisu rodili tada i ne pamte strahote ratova. Dobro nam došao u podcast Glasom mladih.
Hvala vam puno na pozivu, izuzetno mi je čast biti danas s vama ovdje prisutan i podijeliti neka razmišljanja i iskustva sa vašim slušalcima.
Zdravo i od mene. Gdje se ovih dana nalaziš, Kerime?
Trenutno sam u Berlinu, Dosta je na neki način ovih posljednjih 8 sedmica bilo jedno izuzetno turbulentno vrijeme. Kroz privatne kontakte imam dosta poveznica sa Ukrajinom i na neki način svima nama budi neka sjećanja iz tih ratnih 90-ih godina sa prostora bivše Jugoslavije i takav isti slučaj bio kod mene, a sa druge strane profesionalno, budući da kao organizacija koju je kolegica Ida već spomenula, izuzetno puno radim u Ukrajini i puno ljudi poznajem iz Ukrajine, dosta nekih putovanja, što je uključivalo isto i odvlačenje pomoći u rumunski grad Siret, direktno na granicu sa Ukrajinom, također odlazak na sami granični prelaz i na kraju naša odluka da sa sobom povedemo 32 osobe, odnosno djecu i majke koji su izbjegli iz različitih dijelova Ukrajine, najviše iz Černova, iz Kijeva u to vrijeme.
Kakve slike ili priče nosiš od tamo, znači iz granice sa Ukrajinom?
Budući da smo mi jedna međunarodna organizacija koja također radi sa dosta organizacija iz Rumunije, u stvari smo dobili jedan izuzetno veliki apel za pomoć sa rumunske strane. I onda smo mi kroz kontakte i na kraju saradnju sa gradonačelnikom i uredom grada Siret odlučili posjetiti naše partnere u tom gradu. Utisci su različiti, moram priznati. Tu je moja lična jedna priča, to jeste bijeg i izbjegništvo mojih roditelja i naše porodice 92. godine kada je rat u Bosni i Hercegovini počeo. I bilo je izuzetno zanimljivo za mene promatrati moju ličnu traumu i posmatrati moje kolege koji po prvi put u životu u stvari gledaju takve slike, u stvari upuštaju su jednu takvu, ajmo reći, priču tog odlaska. U to vrijeme prije neke 4 sedmice dok smo još bili u tom pograničnom gradu Siretu na sjeveru Rumunije, slike su bile različite, moram priznati. Utisci su i dalje na neki način tu negdje duboko u meni i svakim danom pokušavam lično apsorbirati slike, priče i stvari koje smo imali priliku da vidimo u tom gradu. Ono što je bilo ohrabrujuće, zaista izuzetna spremnost za pomoć, budući da sam i 2015. bio uključen u pomaganje izbjeglica iz Sirije. Kada razmišljam u stvari na koji način je odnos određenih evropskih država, ili ajmo reći kompletne Evropske unije u to vrijeme, mislim prije 7 godina izgledao i kako to danas izgleda, ipak mi pričamo o jednom totalno drugačijem odnosu.
Samo da vratim priču, Kerime, na neku ličnu emociju koju sam vidio na tvom Facebook profilu. Naime, vidio sam fotografiju gdje držiš u naručju bebu od nekoliko mjeseci koja je s roditeljima izbjegla iz Ukrajine. I napisao si da te taj događaj i ta beba i cijela situacija nekako posjetila na rat u Bosni i Hercegovini i ti kada si bio beba i kada si morao da napustiš svoju domovinu. Da li nam možeš taj događaj opisati i svoje emocije? Nekada tebe 92. mislim ne sjećaš se, bio si beba i možda sa slika i te sada slike koju smo svi vidjeli na Facebooku.
Moja emocija vezano za čitav taj događaj koji si trenutno pomenuo veze se naravno kroz moje lične priče i saznanja koja sam dobio od roditelja, budući da sam ja rođen u januaru 1992. na prostoru Foče u istočnoj Bosni i budući da u to vrijeme već rat u Hrvatskoj naravno se dešavao. Na koji način su nama nepoznati ljudi pomagali. Mi smo u Makedoniji proveli nekih 6 mjeseci vremena kod jednog čovjeka koji nas je uzeo iz tadašnjeg Crvenog križa u Skoplju kod kojeg smo bili kući. I ono što se u stvari desilo, budući da smo mi bili sa više manjih kombija u koje je moglo stati 9 osoba, jedan od tih kombija sam ja vozio i posljednja porodica koju smo preuzeli sa graničnog prelaza na Siretu i sa ukrajinske strane, to je grad Terebleče, je bila jedna porodica koja se sastojala od dvije majke, 6 djece i njihove bake, također njihovi očevi, su bili došli do granice koji su bili naravno u odjelima ukrajinske vojske. I ono što je meni ostalo kao jedan izuzetno težak moment jeste na koji način su se oni između sebe pozdravili. Njihovi očevi su bili svjesni da su imali mogućnost preći granicu, budući da pravilo za Ukrajinu koje važi za muškarce iznad 18 godina jeste da mogu napustiti državu koliko imaju 3 ili više djece, što je za oba oca značilo da mogu preći granicu, ali su ipak odlučni svjesno ostati u Ukrajini. I u tom trenutku jedna majka je držala bebu, budući da su oni, mislim, iz Černova, grada sa skroz desne strane, odnosno sa istoka Ukrajine, koji je izuzetno mnogo stradao u prvim danima. I onda sam vidio kod te majke to dijete koje je bilo umotano u neki čaršaf. jer su temperature bile izuzetno niske. I onda sam se sjetio tih januarskih i februarskih priča 92. moje mame, kako je ona mene u naručju držala. I u stvari ta neka emocija koja se tu stvorila između te majke koju sam vidio nekako kao svoju majku u to vrijeme prije 30 godina. I onda sam gledao u to dijete i onda sam razmišljao, to dijete je kao ja, samo su sada neke karte, neki scenariji, neke odluke drugačije i samo pričamo o jednom drugom vremenu i prostoru. I od prvog trenutka osjetio sam jednu posebnu emociju, jednu posebnu energiju u stvari između mene, te majke, njenog djeteta, šestomjesečnog Timotija i njene ostale djece. I na kraju je ispalo tako da je odluka nas iz organizacijskog štaba koji je vozio tamo pomoć na kraju transportovao te ljude nazad, bilo da ta porodica u stvari provede vrijeme na putu nazad prema Njemačkoj sa mnom. Budući da smo prevozili 32 osobe, mi smo također na putu tri puta morali noćiti. I prvu noć kada smo stigli na zapad Rumunjske, mi je majka tog djeteta rekla da u stvari on ima upalu pluća. I to me se u stvari mene sjetilo na neke priče moje mame iz marta i aprila 92. budući da sam ja isto tada imao upalu pluća. I ona je rekla kao ono, mislim da on samo treba neki sirup ili nešto. Ja sam rekao ne, mi trebamo da idemo u bolnicu i ljudi trebaju da provjeri. Iako smo svi bili izuzetno umorni i bili smo u gradu Satu Mare na zapadu Rumunije, bilo je negdje oko ponoći, tako da je njegova majka i ta beba i ja smo sjeli u kombi i otišli smo u bolnicu. I to je sve trajalo jedno 4 sata. U stvari šta se desilo, u jednom trenutku smo morali ući u rengen sobu i majka nije mogla da drži svoje dijete kako u stvari doktorica to željela, kako bi se napravio jedan rengenski snimak. I onda je doktorica rekla uradite to vi. Onda sam ja rekao, ali ja nisam otac, mislim, tog djeteta. Onda je rekla kao, kogod dast, uzmite ovo dijete, ja ajmo ovo skupa završiti. Dok sam ja to radio, naravno da su i kod mene probudile neke izuzetno, ajmo reći, duboke emocije. Sve do momenta dok mi nismo došli nazad kod doktora koji su nas primili. Dijete je bilo u naručju majke, mislim, i onda je doktorica rekla mali je zdrav, samo se radi na tome da u stvari ima neku upalu sinusa. I u tom momentu beba se okreće iz naramka majke, doslovno gleda u oči meni i toj doktorici i počne se smijati. 30 sekundi je to trajalo. I u tom momentu, ja bi sada u ovom trenutku, meni su oči pune suza. Ja se dobro izuzetno tog momenta sjećam gdje sam ja u stvari shvatio da možemo mi satima dugo razgovarati o nekim stvarima, ali ponekad te emocije, te ljudske stvari koje se dese između nas, bez nekih razgovora, u stvari nam mnogo toga više govore. I trenutak kada smo mi u stvari stigli tu prvu noć u Njemačku i kada su oni stigli u smještaju u kojem se dalje nalaze, u tom trenutku jedna kolegica upravo napravila tu sliku o kojoj Mahir priča, kada sam ja se pozdravio sa tom bebom. I ja uopće nisam znao ni da je nastala ta slika. I onda par dana nakon mi ona poslala tu sliku i na neki način je to ostao jedan izuzetno upočatljiv moment u mom životu. Ja imam još jednu novu porodicu i oni su mene zaista tako isto prihvatili.
To je prijateljstvo za cijeli život, pretpostavljam. Pitanje koje sam namjeravala da ti postavim, već si u nekoliko navrata je već i odgovorio. Mene je zanimalo koliko je tebe izbjeglištvo formiralo kao ličnost, ali ti si odgovorio vrlo, vrlo jasno. Samo me zanima, kako sad zamijeniti ulogu nekad izbjeglica, a sad volonter koji pomaže upravo tim ljudima?
Što sam ja shvatio isto kroz sve kolege koji to nikada nisu iskusili, nikada nisu vidjeli ili nikada nisu bili u ovakvoj jednoj akciji kao što smo radili to prije 4 sedmice, su meni rekli tek sada shvatamo nakon 5 godina u stvari sve te neke tvoje mnoge priče vezane za tvoje lično iskustvo i zašto u stvari se odlučio pomagati tim ljudima. Najveća ta pomoć koja dolazi prema ljudima u nevolji je u stvari pomoć običnih ljudi.
Poznajem Kerima već dugi niz godina i znam da on radi kao edukator na temama suočavanja s prošlošću i nekako educira mlade na Zapadnom Balkanu, Poljsku, evo, i Ukrajini o tim nekim ratnim temama. E sad, da li nekako žive indirektno posljedice rata u Bosni i Hercegovini i da li im je nekako teško da stvare te sve teme i priče koje smo čuli od naših roditelja i komšija?
Mi svi živimo indirektno posljedice rata. Ja vjerujem da mi danas ne bi vodili ovaj razgovor da nije bilo rata i sukoba u Bosni i Hercegovini 92. do 95. Tako da vjerujem da generacija ljudi kojoj ja pripadam na neki način, ali također i novih generacija koje odrastaju u jednoj postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini ili na čitavom području bivše Jugoslavije, živi te posljedice rata, budući da društveno, socijalno i ekonomski mnoge stvari i dalje nisu napravljene onako kako su trebale biti napravljene. Sistemski u stvari u Bosni i Hercegovini, i ja sam uvijek mislio da neke stvari se dešavaju možda nesvjesno, ali sve više shvatam da se svjesno određene stvari dešavaju kroz procese obrazovanja, kroz određena kretanja u našim društvima koja se dešavaju na prostoru čitave bivše Jugoslavije, bez ulazeći sada u konotacije političkih izjava, političkih dešavanja i svega onoga što se dešava za nekako taj politički vrh naših država. U stvari nas dovodi u fazu da koliko god indirektno mi živimo te neke posljedice, živimo ih na neki način direktno. Dok god naša djeca u školama u Bosni i Hercegovini budu učili historiju iz tri različite knjige historije, dok god određeni narativi iz perioda rata i sukoba iz Bosne i Hercegovine iz 90. godina, ali također i sukoba iz Drugog svjetskog rata i Prvog svjetskog rata, nisu na neki način obrađena i spremljena onako kako bi trebala biti, da bi se nove generacije podučavale u stvari određenim historijskim faktima, događajima i svemu onome što se desilo na jedan zdraviji način. Mislim da u stvari život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je opterećen u stvari više tim sistemskim stvarima.
Šta je ono bazično što mladi ljudi trebaju da znaju, jel? I da li to treba nekako da to postane dio nekako formalnog obrazovanja?
Pa ja mislim da prva stvar koju svaka mlada osoba treba uraditi sa naših prostora bivše Jugoslavije jeste u stvari pitati svoje roditelje i pitati svoje bake i deke kakva su vaša iskustva, šta se tu desilo. Evo, ja kao osoba koja se bavi ovim temama je tek prije par mjeseci u stvari saznala da je moj otac 6 mjeseci bio zarobljen od strane tadašnje hrvatske vojske. Ja to nisam znao i da oni na neki način ne žele to nama da daju kao predanje da nas ne bi opterećavali. Ali ja u stvari mislim da upravo to nas više opterećava kada nešto ne znamo nego kada znamo, jer kada već materiju neku poznajemo ili kada već neke ta traumatska iskustva naših predaka poznajemo, da znamo na koji način u stvari početi jedan proces kroz koji trebamo svi da prođemo, to je proces suočavanja s prošlošću. Ja vidim da se to može još bolje, efikasnije prevazići, da imamo što više razmjena mladih ljudi od Bihaća preko Banja Luke, Trebinja, Goražda i Sarajeva, ne da oni putuju za Francusku, Njemačku i Poljsku, nego da se susreću u svojoj, odnosno u našoj Bosni i Hercegovini, u našim državama i da pričaju stvari o tim temama.
Izvini, koliko sistem uopšte pomaže, mislim politički sistemi na Balkanu pomažu da dođemo, da se suočimo s prošlošću, evo uključen si sa te druge strane, dakle u nevladinom sektoru i mladci. Koliko?
Ja ću vam iskreno reći da ja bi više sretniji bio da ne postoji nikakva pomoć, nego da postoji ta možda neka neutralnost, jer ono jedino što sam ja vidio kroz svoj rad u posljednjih 14 godina jesu opstrukcije na različitim nivoima. Da li je to samo opstrukcija na način da se traži odobrenje za ulazak u škole, za saradnju sa profesorima, sa nastavnicima, gdje vam određeno ministarstvo kaže ne, niste vi kompetentni, ko ste vi da vi o tome govorite, mi ćemo to da uradimo. Onda vi nakon 5 godina kažete dobro što ste vi uradili po tom pitanju, onda vidite da su stvari nije ništa desilo. Ono što je na neki način možda jedno od najvećih i najsvjetlijih tačaka jeste u stvari proces koji se desio kroz berlinski proces iniciran kroz Njemačku i Francusku prije par godina, to jeste bilo osnivanje međunarodnih, odnosno regionalnih kancelarija za saradnju mladih na prostoru država bivše Jugoslavije, odnosno bez u stvari Hrvatske i Slovenije, ali i sa Albanije.
Plus Albanija.
Upravo to, i to je možda nešto što je, ajmo reći, opet to nije bila ideja koja se izrodila dole gdje su određene političke garniture u našim državama rekle da mi to želimo isključivo podržati. Već u to vrijeme francuski predsjednik Macron i njemačka bivša kancelarka Merkel na neki način kroz izuzetne političke pritiske i kroz milion molbi koje su bile upućene da se to omogući, na kraju se to i omogućilo.
Koliko je razgovor o prošlosti nekako bitan za razvoj ovog nekog demokratskog društva, jer smo svjesni ovdje?
Meni, ako mogu dopuniti, Znači, mene zanima koliko obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, i ti si prošao kroz taj sistem, uopšte uči mlade o prošlosti. Nekako je to logično se vezuje za ovo što je Mahir pitao.
Ja vjerujem da knjige historije, budući da sam bio i u osnovnoj školi i u srednjoj školi u Bosni i Hercegovini, se pretežno bave drugima. To je uvijek bio moj utisak i to je moj utisak danas. Mi više učimo o Rimljanima, učimo o antičkoj Grčkoj, učimo o Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, o Sovjetskom savezu i mnogim drugim nekim sadržajima. Vi kada pogledate ono što je na neki način najbitnija komponenta za mene lično historijske knjige o Bosni i Hercegovini, što bi trebala biti, jesu u stvari sukobi tokom Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i sukobi 90. godina raspadom bivše Jugoslavije. Ti sadržaji su na tri stranice. Ono što je mene najviše zaintrigiralo i što je na neki način bila uglavnom glavna ta smjernica da se krenem baviti historijom, izučavanjem historijom i procesom suočavanja prošlošću, jeste bila 2013. godina, kada sam radio istraživanje vezano za podučavanje historije u multietničnim razredima. Na koji način u stvari predstaviti sadržaje tri strane, dvije strane u jednoj učionici gdje postoje dvije, tri, pet strana, 15 strana. I tada sam u Berlinu ovdje bio i otišao sam u muzej Wannsee konferencije, odnosno u njihov obrazovni odjel. I u tom trenutku gospođa me pitala odakle dolazim, ja sam rekao dolazim iz Bosne i Hercegovine, radim to i to, i onda ona rekla sačekajte ako sto tamo imam nešto da vam dam. I to je bio u stvari moment, ja izuzetno se dobro tog momenta sjećam i dan danas govorim, to je bio moment kada sam se ja kao Bosanac i Hercegovac osjetio postiđenim. Šta se desilo? Gospođa mi je donijela par knjiga, u stvari to je bio kao jedan paket obrazovnih materijala iz Drugog svjetskog rata sa područja Bosne i Hercegovine isključivo, koji se koristi u Njemačkoj, u njihovom centru za obrazovanje, koji se koristi u određenim školama, budući da je to materijal koji je preporučen od strane Ministarstva obrazovanja. I onda ona meni kaže, evo vam tu Kerime priča o Zeynebi Hardagi, evo vam tu priča o nekim drugim ljudima. Ja sam sjedio i iskreno sam sebe pitao, a ko je Zeynep Hardaga? A ko su ti ljudi o kojim ta gospođa priča? Ja to ne znam. I onda sam na neki način rekao, naravno, pokušavajući zaštititi sebe i na neki način ne obrukat se u tom momentu, a da, naravno, znam ja to, ja ću to vrlo rado sa sobom da ponesem. I tu noć kad sam se vratio u stan gdje sam tada bio, sam to sve otvorio i shvatio zašto nas niko ne podučava na neki način ovim pričama, ovim stvarima. Isključivi narativi koje mi nalazimo u historijskim knjigama, da li se radi o bosanskom, hrvatskom, srpskom nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini, Drugi svjetski rat je počeo 1. septembra 1939. Završio je kapitulacijom, toliko žrtava, to su bili saveznici i još par nekih informacija, bez ikakvih refleksija što se desilo na nekim našim prostorima. Kada pričamo o ratu 90. godina, raspadom Jugoslavije, u Bosni i Hercegovini knjige se i dalje završavaju, vidimo određene pomake u Tuzlanskom kantonu. Evo par posljednjih sedmica, knjige historije se završavaju referendumom.
Da li misliš da je došlo vrijeme 30 godina poslije? Da se...
Ja mislim da jeste. Mi ipak pričamo već o nekim dosta novih generacija. Za mene svaka nova generacija, generacija koja se rađa u svakoj novoj godini. Već mi pričamo o jedno 25 novih generacija koji su rođeni, koji na neki način su dio naših društava. Ja vjerujem da je vrijeme došlo, jer mislim da su određene stvari možda u Bosni i Hercegovini početkom, odnosno krajem 90. i početkom 2000. godine možda pogrešno i napravljene. Zašto to mislim? Zato što evo kada pogledamo proces pomirenja između Njemačke i Poljske i Njemačke i Francuske, Njemačka nije 45. 50. 60. i 70. pričala o procesima suočavanja sa prošlošću, mirenja sa svojim komšijama na neki način i nije na neki način razmišljena na koji način će oni svoje neke buduće generacije obrazovati. Njemačka je u tim trenucima bila fokusirana na izgradnju infrastrukture, na socijalne ekonomska pitanja svog društva i to je ono u stvari što meni je kroz neku tu teoriju društva, o čemu se dosta toga uči na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, to je Maslova piramida potreba. Ja mislim da ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, da te neke prve potrebe stanovništva nisu bile zadovoljene. Osnovne stvari, mislim povratak na svoje, kuća, električna energija, dovoljno novca za mislim, preživljavanje, ajmo tako to reći, pravda i dosta tih nekih drugih tema, Mi smo već 96. počeli pričati o ljudskim pravima, mi smo već 96. počeli pričati na neki način o demokratiji, o mirenju, o pomirenju, o suočavanju s prošlošću. I ono čemu sam se ja i čemu se i dan danas pitam, da li možda da smo prvih 10 do 15 godina, također vidim tu na neki način i svoju odgovornost, budući da sam radio i međunarodnim institucijama i organizacijama kako i Bosni i Hercegovini, tako i inostranstvu, ja sam se pitao da li da smo taj novac dali mladim ljudima na procese zapošljavanja, na procese otvaranja startupa, omogućili lakše procedure za otvaranje preduzeća malih, srednjih, velikih, da li bi mi danas već imali prvi i drugi stupanj piramide potreba zadovoljeni? Ja mislim da bismo imali to i da bismo sada bili u mogućnosti pričati o trećem, četvrtom i petom stupnju Maslove piramide potreba, što su u stvari te neke teme savremenog društva.
Predlažem da poslušamo anketu s mladima iz Sarajeva o tome, koju je radio Mahir, imaju vrlo slična razmišljanja o obrazovanju, pa da čujemo šta su o tome rekli.
Gdje ste učili o ratu u Bosni i Hercegovini?
Bio sam tu i od roditelja nekako, najviše, kroz priče roditelja i komšija, uglavnom.
Većinom od roditelja, od okoline, jel se o tome vas zapriča stalno?
A u školama da li se učilo?
Jesmo, ali ono, većinom samo ono, nešto glavno, ono, Srebrenica je to, na primjer, ono, jako slabo, ono, bajem kod mene.
Nekako detaljno, više?
Da, nismo o tome detaljno.
Najviše od roditelja, od rodbine i gledala sam neke serije, kao na primjer Plavi leptir, koji opisuje to sve u Bosni i Hercegovini. Što se desilo, također sam onda išla na Marš mira u Srebrenicu i od tog znam dosta detalja, a škola jedino osnovno sam znala o tome, neke najvažnije detalje, to je to.
Ja sam sa roditeljima pričala o tome, uglavnom u školi sam malo učila, pošto sam ja iz Srbije inače, ali ono, pričala sam vamo sa drugom iz škole i tako, svi su mi pričali o ratu, pošto ja tamo nisam ništa učila o tome.
Možemo reći da sam čula dvije neke verzije rata, od roditelja i u školi.
U osnovnoj školi, prvi sam put sastrao sa tim, eto.
Da li su od roditelja čuli?
Jesmo.
E sad kad gledate, jeste više informacija dobijali od roditelja, te neke priče i komšija, ili u školu da ste detaljno nešto istraživali, učili?
Pa u školu ništa nije detaljno, samo formalno, a od roditelja i od, tako, od nekih ljudi koji su bili u ratu, sam čuo više priča.
Što djeca trebaju da uče o ratu, kada trebaju da razmišljaju o budućnosti i grade bolju budućnost? Kao što možemo da vidimo, apsolutno kvari se viđenje djece o svijetu, jer evo, ratuje se trenutno u Ukrajini, a koji je povod toga, čemu to vodi? Znači, čitave historije svijeta, ljudi nisu opet ništa naučili, već opet ratuju.
Evo, tebe je taj tvoj izbjeglički status formirao kao aktivistu. Uticalo na to da postaneš volonter i da učestvuješ na neki način da pomažeš izbjeglicama iz Ukrajine. Sve je ovo sada svježe, a šta kao edukator ćeš izvući iz svog ovog sadašnjeg trenutnog iskustva?
Uvijek sam se pitao šta ja mogu tu da napravim, da na neki način ne opstruiram stvari, jer ono što sam ja uvijek govorio i što uvijek govorim jeste, nemojte opstruirati, nemojte na neki način davati komentare, omalovažavati rad ljudi poput mene i na hiljade drugih ljudi koje ja poznajem, koji pokušavaju nešto dobro napraviti. Zato što onda je bolje, ostanite vi u svom domu, razgovarate s drugim ljudima, ali na neki način nemojte obstruirati nešto što mi pokušavamo, što smo naučili kao lekciju i što pokušavamo na neki način pretočiti u nešto pozitivno. Ono što je na neki način moja poruka, mislim, i ljudima koji nas slušaju i mislim generalno svim ljudima, jeste da na neki način na kraju samo jedna lijepa riječ, na kraju samo jedan osmijeh prema nepoznatoj osobi, ne mora to biti ni izbjeglica, nego u našem društvu stvara u stvari jednu totalno drugu atmosferu. A to mogu u stvari, to sam do sada 100 puta doživio. Mislim, naš život neće drugačije izgledati, njihov život hoće.
Da, važna je pažnja, ljubaznost, briga, to nas čini ljudima. Bio je to Kerim Somun, volontjer, edukator i humanista. I još jedan podcast Glasom mladih je završen.
pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Aida Đugum i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagram i YouTube kanalu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.